Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bu safargi eshittirishni ham bugungi mavzuyimiz qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi? Bu savol bugungi qurultoy dasturiga mavzu bo'ldi. Sinovati markazi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra 17% britaniyaliklar va 15% AQSh fuqarolari internetga qo'l telefonidan kirishadi. So'ralganlarning 15% qo'l telefoni orqali qizlar bilan tanishganini bildirishdi. Qo'l telefoni bugungi kunda gazeta, jurnal o'qish, televideniya ko'rish va to'lovlarni amalga oshiruvchi universal vositaga aylanmoqda. Eron, Turkmaniston, Birma, Belarus kabi yopiq mamlakatlarda qo'l telefoni erkin matbuot rolini o'ynamoqda. Qo'l telefonlarining yangi avlodi kuchli kommunikatsiya texnologiyalari vositasida yopiq jamiyatning qalin devorlarini teshib o'tib, rasmiy matbuotda yo'q bo'lgan tansiq axborotlarga yo'l ochmoqda. Qo'l telefoni orqali birmalik yoshlar olgan tasvirlar CNN, BBC kabi jahon telekanallarida namoyish qilinmoqda. Qo'l telefon orqali o'zbek yoshlari internetga tobora ko'proq kirayotgani telefon shirkatlarining hisobotlarida aks etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi 8 million internet foydalanuvchilardan yarmidan ko'prog'i mobil aloqa orqali jahon tarmog'iga ulanmoqda. Ularning aksariyati yoshlar ekani aytiladi. Ochiq davlatlarda sariq matbuotga mavzu bo'ladigan holatlar, O'zbekistonda video tasvirlar tarzida telefondan telefonga ko'chayotgani kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savolni paydo qildi. Demak, bu savol javobini o'zbekistonlik talaba yoshlar orasida umuman o'zbekistonlik yoshlar vakillari orasidan izlaymiz. Bugungi eshittirishimizda Nilufar, Abdulla, Sanjar ismli o'zbek yoshlarini vakillari ishtirok qilmoqda. Assalomu alaykum. Tushundik, mana bu yangi kommunikatsiyalar bo'yicha mutaxassis Tohirjon ham qatnashmoqda. Tohirjon, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Tohirjon, sizga bersak shu savolni avvaliga, ya'ni O'zbekistonda qo'l telefoni o'sha Amerikadagi, Britaniyadagi kabi universal bir vositaga aylandimi, ya'ni matbuot vositasiga, to'lovlar vositasiga aylanib ulgurdimi?
Qo'l telefonlar hozircha mana fikrimcha matbuot vositasiga aylandi desak bo'ladi, lekin to'lovlar vositasiga aylandi deb bo'lmaydi. Sababi bizada hali to'lovlar vositasida qo'l telefonidan foydalanish hali yo'lga qo'yilmagan.
Axborot almashish masalasida qanaqa? Masalan, bir biri bilan axborot almashish, birov bitta axborotga ega bo'lsa, yonidagiga uzatayotgani, masalan, O'zbekistonda kuzatiladi shunaqa holat?
Albatta, ko'p.
Ya'ni qanchalik rivojlangan, ya'ni?
Juda rivojlangan. Foyda ko'rishni aytishim qiyin, lekin qo'l telefonidan foydalanayotgan aholini balkim 50%dan ortig'i bemalol bir biri bilan ma'lumot almashish imkoniyatiga ega. Bir biri bilan ma'lumot, axborot ma'lumot almashish uchun qo'l telefoni foydalanadigan qo'l telefonini rusumiga ham bog'liqda. Bu ko'rinishdagi telefon apparatlari ham juda ko'p. Arzon Xitoyda ishlab chiqarilgan telefonlar ko'p. Ulardan foydalangan holda bemalol bir biriga ma'lumot almashtirishi mumkin.
Tohirjonning fikrlari edi, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, bu qo'shiqni o'zbekistonlik Xofiz Murodbek Qilichov 2007-yilda yozgan. O'sha SMS maktublashish, hatto qo'shiqlarga ham ko'chdi. Demak, qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savol javobini izlayapmiz. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Nilufar, sizdan so'rasak, ya'ni qanchalik siz o'zingiz foydalanasiz, Nilufar, mana shu qo'l telefonidan axborot almashish maqsadida? Nilufar.
Assalomu alaykum. Qo'l telefoni hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketdi, chunki qo'l telefondan hozir uyda o'tirib, ofisda juda oson internetga chiqish, keyin internet bo'yicha hozir juda ko'p biz uchun, ayniqsa ishlaydigan odamlar uchun, kun bo'yi bitta joyda ishlab o'z ishi bo'yicha chiqolmaydigan menimcha ishchilar uchun juda ham qulay.
Nilufar, endi Nilufar, mening savolim shuki, mana O'zbekiston haqidagi qaysi axborotlarni olyapsiz va nimalarga qiziqasiz? Masalan, sportgami, o'zbek muzikalarigami, prikollargami?
o'zbek muzikalariga juda ham qiziqaman, chunki men hozir Rossiyada yashayman. Bu yerda juda qiyin o'zbek disklarini topish. Hozirgi kunda internetda hamma yo'q bor, hamma yo'q topsa bo'ladi. Shuning uchun masalan juda ham Yulduz
Usmonova
ashulalarini men shu internetdan topaman. Internetdan o'zimga diskka ko'chiraman, shuning uchun kun bo'yi eshitib yuraolmayman mashinada.
Nilufar edi bu, demak Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik yoshlar vakili Sanjar endi O'zbekistondan. Sanjar, yaxshimisiz?
Tabay.
Siz nimalarni ko'ryapsiz mana? Siz nazaringizda o'zbek yoshlari nimalarni o'qiyapti internetda bugungi kunda? Qaysi ma'lumotlarni olyapti?
Xo'p.
Mana Nilufar ham muzika olyapti
ekan. Savolingizga bugungi kunda to'g'ri, O'zbekistonda internet bilan shug'ullanadigan, internetga chiqadigan aholining aksariyat ko'pchilik qismini yoshlar tashkil qiladi. Bu yildan yilga oshib boryapti va biz
hozir raqamlar bor menda, demak 8 million internet foydalanuvchisini yarmidan ko'pi deyapti. 4 milliondan ko'proq odam yoshlar o'sha chiqyapti ekanda.
Lekin bu ko'rsatkichni faqat son jihatidan olib ko'rishimiz mumkin, lekin sifat jihatidan, ya'ni yoshlar bu internet tarmog'ida aynan nimalar bilan shug'ullanyapti, u foydali bir jihatlari qaysi darajada ekanligini kuzatadigan bo'lsak, bu O'zbekiston miqyosida bugungi kun juda past ko'rsatkichni shakllashimiz kerak. Ya'ni yoshlar bugun faqat bir biri bilan aloqa o'rnatib, ko'proq sotsialni tetlarda tanishuv va boshqa shunaqangi ko'ngilochar mavzularda shug'ullanishni afzal ko'ryapti.
Masalan, telefonga ko'chib yurgan eng mashhur videolavha qaysi hozir yoshlar orasida?
Man agarda o'zimni kuzatishim jarayonidan kelib chiqadigan bo'lsak, oxirgi paytda, oxirgi nimada, mana shu oyda bitta mana shu videorolikni kuzatganman. Bu ko'p nomi Amerika shousi deb nomlanadi. Bu Amerika shousi deb nomlanishi unda Amerika prezidenti, ya'ni oldingi prezidenti Jorj Bush tomonidan Amerikani tashkil topgan kundan boshlab to hozirgisingacha uni tashqi siyosatni asosiy jihatlarini как будто Amerika dunyoda gegemon davlat sifatida o'zini boshqa davlatlarga bosim o'tkazish siyosatini olib borayotganligi haqida shunaqangi bir propagandik narsa yaratilgan. Lekin bu Rossiya tomonidan yaratilganligi ko'rib turibdi, ya'ni rus nimasi tomonidan yaratilgan, o'zbek tiliga tarjima qilingan va bu o'zbek yoshlari orasida bugungi kunda juda keng tarqalgan va ijtimoiy siyosiy shunaqangi bir videorolik desak bo'ladi. Buni ko'rib chiqqan odamda Xolidim Xolamidim uni psixologiyasida Amerikaga nisbatan negativ kayfiyat shakllanadi va bu videorolik shunga mo'ljallangan va u o'z maqsadiga yetdi deb ham aytishimiz mumkin bugungi kunda. Va ko'p yoshlar bilan shu borada ko'proq talaba va nimalar bilan o'quvchilar bilan gaplashganimda hammasida shunaqangi negativ kayfiyat shakllanganini uchratishimiz mumkin bugungi kunda.
Ya'ni aksar Amerika kayfiyatini shakllantirishda ham mana bu qo'l telefonlaridan foydalanilyapti degan fikrni aytdi Sanjarbek. Abdulla, sizni fikrlaringiz eshitsak. Abdulla, siz qaysi mamlakatdasiz hozir?
Men hozir Koreyadaman, studentman o'zim, talabaman.
Endi Koreyada biroz rivojlangan bo'lsa kerak endi bunaqa holatlar yoshlar orasida O'zbekistondan ko'ra.
Koreyada O'zbekistondan ko'ra juda bir katta farqli tarafini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan o'sha mana shu qo'l telefonlardan, ayniqsa mana shu hozirgi yangi smartfonlarni ishlatishda to'g'ri maqsadga yo'naltira olgan davlatda o'zi. Masalan, bank sistemalari, qanaqadir tranzaksiyalar bo'ladimi, hammasi bular o'zlarida o'sha qo'l telefondan qo'l telefoni orqali o'sha boshqara olishi va boshqa shunga o'xshagan davlatga aloqador ishlarni ham qo'l telefoni orqali shu internetga kirish bilan yoki bir o'shani programmasini smartfonga o'rnatish bilan bu ishni osonlashtira oladi. Bu nafaqat o'zlariga foyda, vaqtni tejaydi va ikkinchidan bu davlat o'ziga iqtisodiga juda katta foyda.
Endi O'zbekistonda mana Abdulla, qarangda, men savolim bor. O'zbekistondagi yoshlar tansiq axborotni o'sha proxy saytlar orqali kirib olib, bir-biriga uzatishadi. Ya'ni shunaqa holat Koreyada bormi? Axborot tanqisligi?
Yo'q, bu yerda hech qanday nima desa bo'ladi. Bu yerda proxy sayt foydalanish shart emas umuman. Nima deydi? Internet xohlagancha foydalanishlar bo'ladi. Internetda O'zbekistonda jahondagi eng internet tez ishlaydigan mamlakatlar biri bu Koreya. Texnologiyalar rivojlangan joy. Bu yerda axborot tanqisligi umuman man duch kelmaganman, hattoki kutubxonaga borish ham shart emas. O'sha masalan kitobxonada kitobxona kerak bo'lsa ham, o'sha kitobxona saytiga kirsa, o'sha har bir kitobni o'zining originali bor, keyin elektron varianti bor. Xohlasa, o'sha o'zining student ID bilan kirib, o'sha kitobxonadan xohlagancha elektron variantidan ham foydalanadi. Xohlasa, o'zi borib o'sha yerda ham foydalana oladi.
Endi Abdulla, mana siz o'sha O'zbekistonda yashaganingizda asosan qaysi axborotlarni olardingiz telefoningiz vositasida va siz bilgansiz, do'stlaringiz, talaba do'stlaringiz, boshqa yoshlar O'zbekiston haqida qaysi axborotlarni olishmoqda, ya'ni?
O'zbekistonda yurgan paytimda men axborot vositasi sifatida, ya'ni ko'p, masalan, yoshlarda uchratadigan narsam, o'sha har qanaqa videolar, masalan, ko'proq uchratgan narsam bu ma'lumot emas, balki o'sha video, qiziqarli narsalar, shu o'yin, shunaqa narsalar kuzatganman, xolos. Ma'lumot sifatida to'g'ri menimcha to'g'ri foydalar olinadi. Şu mobilni vositalardan deb o'ylamayman.
Endi biz mana Xorazmdagi Alisher aka bilan bog'landik. Demak, Alisher aka bu sohani ancha biladi. Demak, Alisher akaning fikrlariga quloq solsak.
Vallohi ko'pincha shunga ko'p tushadilar. Google deganiga kirib ko'ri, ya sportiniga ko'p kiradilar. Futbolni, nalarini so'ramoqqa, shotlarini, saytiga ko'p kiradilar u kishida. Ukamlar, kichik bolalar ko'pincha futbolni ya qo'shib qidiradilar-da, shuni nalarini. Информация алады он сайтларына кирет. Я приколларын көп аладылар. Бирде бир 30% адам шуңа чыкты. Көп бала билмейди. 5-6 биледи, рус мектепке барганлар, развитилер билип, шуңа пайдаланып отурду. Көпүнчө яңкы эвел экзамен вакты, экзаменни нәсине сразу чыгып айтып отурар эдилер. Ана экзаменне нау керек болса, биринчи интернеттен чыгып алар эдилер. Мен шуну билемен, лекин балларны.
Bu Xorazmdagi Alisher akaning fikrlari edi. Toshkentlik talaba shohsida keyingi paytlarda telefonda eng urf bo'lgan bitta videolavha haqida gapirdi.
Tizro nasi artistlarning hayoti. Keyin shunaqa nasilidi. Mana shu yaqinda bayramni bo'ldi-ku. Zulayho Voxonova bilan anu g'ichichi Qosimning videosi chiqdi. Shani ko'proq gapirishdi. Muzikanti chiqasinyapti Zulayho Boyxonova, lekin chiqmaydi deyishyotuvdi. Ana kuni bayramda chiqdi, lekin to'yliga borishdi, qayda borishyotuvdi Zulayxoni, odamlar ashula ettirmasdan qayda borishyotgan ekan de, lekin bayramga chiqdi ana kuni, bahorgi bayramda.
Endi bu Zulayho Boyxonova O'zbekistondagi yetuk san'atkorlardan bittasi. Sanjar, sizni xabaringiz bormi, qanaqa video bu? Bu shohsda gapirayotgan video.
Yoshlar orasida shunaqangi gapsizlar yuribdi, ya'ni bu har doim ommabop bo'lib ketadigan, ya'ni O'zbekistonda show biznes sohasidagi vakillari, ya'ni san'atkorlar juda bir mashhur odamlar hisoblanadi. Boshqa ijtimoiy siyosiy ko'proq shu san'atkorlar, shunaqangi odamlar O'zbekistonda mashhur shaxslar hisoblanadi.
Nega endi telefonda ko'rish kerak uni? Masalan, oddiy televideniyada yoki gazetada o'qishni iloji yo'qmi bu haqda? Ya'ni telefonda nimaga yuribdi bu?
Bu narsa eng avvalo shu, ya'ni nazorat qilish deyarli mumkin bo'lmagan bugungi kundagi shu telefonlar, ya'ni qo'l telefonlarga chiqib ketgani ko'rishimiz mumkin. Endi gazeta, ommaviy axborot vositalari, televideniye O'zbekistonda to'liq senzura ostida bo'lgandan keyin ularda chiqishi mumkin emas bugungi kunda. Bu narsani tasavvur ham qilish qiyin.
Endi Tohirjondan so'ramoqchi edim. Tohirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshitdim.
Tohirjon, mana bu O'zbekiston xalq artistlari, hurmatli odamlar haqidagi videolarni chiqib ketishi jarayonni qanaqa bir nima qilsa bo'ladi, bir ma'naviy taraflari haqida gapirsangiz, odamlarning shaxsiy hayoti.
Men to'g'risi o'zim shaxsan o'zim bu lavhalarni ko'rganim yo'q, men ham eshitdim odamlardan. Shunaqa bir qisqa roliklar bor, video lavhalar san'atkorlarga tegishli. Albatta, san'atkorlar mashhur odamlar bo'lgani uchun ularni yoqtirgan yoki tanigan odamlar uchun qiziq bo'ladi, albatta, qanaqadir ma'lumot olish yoki qanaqadir lavhalarini ko'rish, tomosha qilish. Albatta, u yaxshi emas. Mening fikrim bu, men bu narsaga qo'shilmayman. Shuning uchun qiziqib qayerdadir qidirib topib ko'rishga harakat qilmayman. Albatta, odamlar bir-biridan qo'lma-qo'l shu narsani tarqatishi ham juda noto'g'ri, sababi harbiy odamni u birinchi
Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Tohirjon bilan bog'lanishga urinamiz. Abdulla, siz davom etsangiz fikringizni. Bu lavhani ko'rdingizmi siz o'sha?
O'zbekistonda qiziqadilar, o'sha yoshlar qiziqishi asosan o'sha ijodkorlarni, boshqalarning shaxsiyatini ko'rish shunaqa qiziq, boshqa haligi ba'zan urfga, odatga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ko'rishga qiziqadi. Bularda nima deydi, o'sha xohlasa nimasi bor?
Endi o'sha g'arbda televideniyada aks etadi-da. O'zbekistonda o'sha televideniyada aks etmagani bois balki qo'l telefonlarida urchib ketgani.
Ha, Shunday xulosa qilsak bo'ladi.
Endi bu narsa Rossiyada rivojlanganda nilufar, shunaqa narsalar, ya'ni telefonlarda va ijtimoiy tarmoqlarda odamning shaxsiy hayoti aks etadigan narsa. Bu bir keyingi 20 yilda juda ko'p bo'ldi. Nilufar, sizning kuzatishlaringiz?
Meni kuzatishlarim ham internetda hozirgi kunda bunaqa narsalar ham ko'p uchrab turadi. Menimcha, ularni gapiga qo'shilaman. Bu har bir odamning o'z shaxsiy hayotiga to'g'ri kelmasa kerak, nima deganda.
Ha, siz o'zingiz ko'rganmisiz Nilufar, mana bu O'zbekistondagi mana super kelinchakdagi bosh rolni o'ynagan Diana Gafarova bilan bog'liq, Bahrom Yoqubov bilan bog'liq, Feruza Jumaniyozova bilan bog'liq.
Lekin nima demoqchi edim, hozirgi bugungi mavzuyizga ko'ra qo'l telefoni matbuot vositasiga aylangan deganingiz uchun men hozir o'zim ishimga aloqali narsani aytmoqchiman. Hozirgi kunda bizda internet juda ham rivojlangani meni ishimga juda ham yordam beradi. Nega deganingizda men hozir meni o'zim agentim bor, agentlar magazinlarga borib zakaz olishadi. Oldin 2 yil oldin agentlar magazinga borib ofisga qaytib kelishlari kerak. Qaytib kelib ular zakazni o'tkazish kerak kompyuter orqali, internet orqali ofisda. Hozirgi kunda har bir agent qo'lida mobilni telefon bor, smartfon internetga ulangan.
Nilufar, endi boyagi savolimiz, ya'ni qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi? Ya'ni siz gazeta, kitob, jurnallarni o'sha qo'lingizda telefonda o'qiysizmi?
Yo'q, qo'l telefonda o'qimayman, lekin qo'l telefondan vaqtim bo'lganda, masalan, dazi avtobusda ketyapman, vaqtim bo'lsa, shu qo'l telefondan internetga kirib, kerakli kitoblarni o'zim telefonimga o'tkazib olishim iloji bor. Keyin uyga kelib, uni hozirgi kunda knyiga bor, elektronna knyiga. Ashu elektronna knyiga bo'yicha o'qiyman.
Endi qog'oz kitoblar ham o'tmishga qolyapti shekilli. Qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savolga men Nilufar ha, shunaqa deb javob berdi. Ayni paytda o'zbekistonlik 28 yashar o'sha musiqa prodyuserlaridan bittasi Abror qo'l telefoni matbuot vositasiga hali aylanmadi degan fikrda ekanligini biz bilan telefon suhbatida ma'lum qildi.
Bilmayman, endi hamma har narsani ko'ryapti-ku.
Qiziqqani nima endi, nima masalan?
Endi ko'pchilik shu musiqa eshitayapti, ular klipni ko'rayotganlar hech ko'rmadi.
O'sha telefonlar nima deydi, matbuotni o'rniga o'tib ketgan deganday nima deb shuni bilmoqchi edim-da o'sha hodisani.
Bu narsaga qo'shilmayman.
Toshkentlik Abror qo'l telefoni matbuot vositasiga hali aylanmadi degan fikrda havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi qo'l telefoni matbuot vositasiga aylandimi degan savol javobini siz bilan birgalikda qidiryapmiz. Havo mavjlarida odatli qurultoy eshittirishi. Endi Tohirjon, siz mana shu sohani yaxshi bilasiz, mana shu qo'l telefonlarining imkoniyatlari haqida gapirib bersangiz, ular qanchalik o'sha matbuot bo'lishga loyiqlari qaysi, loyiqmaslari qaysi, ya'ni texnologik jihatdan?
Texnologik jihatidan qo'l telefonlari hammasi ham hozirgi paytda deyarli hammasi ham bu imkoniyatga ega.
Ya'ni gazeta, kitobni o'rnini bosish mumkin, ya'ni bir narsa mutolaa qilish mumkin, tomosha qilish mumkin.
Odamlar albatta qiziqadi, imkoniyati ko'p telefonlardan olib foydalanishga. Asosiy maqsad ona telefondan foydalanganda nafaqat muloqot uchun emas, balki qanaqadir ma'lumotlarni olish uchun yoki ma'lumot boshqalarga tarqatish uchun. Shulardan yoki balki muzika eshitish uchun, video lavhalarni tomosha qilish uchun ko'proq shu tarafdan ham qo'l telefonlari populyar bo'lib ketyapti hozirgi paytda. Ya'ni qo'l telefonlarining imkoniyatiga keladigan bo'lsak, albatta qo'l telefonida qanchalik imkoniyat ko'p bo'lsa, shunchalik o'ziga yarasha uni ham narxi ham qimmatroq bo'ladi. O'zbekistonda juda ko'paygan Xitoydan ishlab chiqarilgan telefon apparatlari bor, ularda imkoniyatlari ham ko'p, ham narxi jihatidan arzonroq. Yoshlarning ichida juda shunaqa telefonlar ko'p tarqalgan. Bu telefonlarda internetga kirib foydalanish balkim imkoni bo'lmasa bo'lmaganda ham, lekin musiqa eshitish, video lavhalarni tomosha qilish va shu ma'lumotlarni bir telefondan boshqa telefonga uzatish imkoniyatlari bor.
Endi Tohirjon, mana sizdan oldin odamlar bilan gaplashganimizda aytdiki, odamlar yoshlar, qatori yoshlar o'sha sportga, futbolga qiziqishayotgan ekan telefon orqali, keyin imtihon natijalarini, savollarini bilishga qiziqishayotgan ekan, muzikaga qiziqishayotgan ekan. Yana nimalarga qiziqadi? Siz ham shu narsalarga qiziqasizmi yoki?
Albatta, ma'lumot olish uchun internet tarmog'iga ulanib, telefondan ma'lumot olsa bo'ladi. Albatta, agar telefon birinchidan shu imkoniyatga ega bo'lsa, telefondan albatta oldingi yilga nisbatan hozir anchagina internetga ulanish arzon bo'lgan. Bu bora-bora balki yana ham arzonlashsa kerak deb o'ylayman. Demak, men o'zim shaxsan o'zim internetda va telefondan foydalangan holda internetga kirib turaman. Kirganda asosan men o'zim oladigan ma'lumot bu ob-havo yoki qisqacha yangiliklar, masalan sport yoki qaysidir yo'nalishda emas, umumiy yo'nalishda yoki qanaqadir yangiliklar, o'shalardan axborotlarni o'qib turaman. Lekin men o'zim shaxsan ko'p internetdan, telefon orqali internetdan foydalanaman deb aytolmayman. Albatta elektron pochtani tekshirish uchun.
Tohirjon, rahmat. Demak, Sanjar, siz nimalar qidirasiz masalan?
Deyarli barcha mana shu internetda foydalanadigan barcha vaqtim ijtimoiy siyosiy yangiliklarni o'qishga ketadi. Oxirgi bo'lib turgan yangiliklar bu Markaziy Osiyo mintaqasi va O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga bog'liq bo'lgan, inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan asosiy yangiliklarni o'qishni har kim, deyarli har kim olib boraman.
Sanjarning fikrlarida endi Abdulla, siz nimalarni qidirasiz-da o'sha telefon orqali, internet orqali O'zbekiston haqidagi xabarlardan?
Hozir eng yaxshi bir imkoniyatlardan biri har bitta masalan endi O'zbekistonda bu bormi yo'qmi bilmadim, lekin mana shu rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda har bitta gazeta, mashhur gazeta, jurnallarni o'sha masalan Ozodlikni chiqqanda boshqa jurnallarni ham o'zini smartfon uchun chiqarilgan programmasi bor. Ayniqsa shulardan ko'proq foydalanaman. Mana shu chetel, ayniqsa chetel aligi siyosiy iqtisodiy yangiliklarni berib boruvchi Economist, Washington Post, Times gazetasi, Financial Times gazetalarini, jurnallarni aligi demak o'zining programmalari bor. Bu ham bu unga obuna bo'lish telefon orqali arzon, o'sha haqiqiy o'zini nimasini sotib olgandan ko'ra originalini, o'shaning uchun bu oson bu borada internetdan foydalanib, o'sha programmalardan foydalanib mana shu ma'lumotlardan xabardor bo'lish. Ikkinchi maqsadda foydalanaman, ya'ni o'qishda juda asqotadi, har bir fanlarda, har bir kitoblarni ham, har bir kerakli narsalarni ham o'sha telefonga joylasa, xohlasang ko'chada masalan uyga kelolmasam, ko'chada ham xohlagan joyimda o'sha narsani kerakli darsni o'z vaqtida qilib olish mumkin yoki bo'lmasam doimiy xabardor bo'lib turishi mumkin o'sha narsalardan.
Abdulla, mana Ozodlik saytini ham o'qiysizmi shu smartfonda?
Ha, smartfonda o'qiyman Ozodlikni.
Yana kim o'qiydi mana? Nilufar, sizchi? Smartfoningizda Ozodlik bormi? Telefoningizda?
Yo'q, smartfonda o'qimayman, yo'q. Uyda kompyuterdan, noutbukdan o'qiyman, kompyuterdan. Lekin telefondan, telefondan ko'pincha ishga kerakli narsalarni o'qiyman. Yangiliklarni o'qiyman.
Sanjar, siz shunaqa imkoniyat bormi O'zbekistonda? Ozodlikni internetda, mobilda o'qish imkoniyati.
Post sayti orqali o'qish mumkin O'zbekistonda Ozodlikni. To'g'ridan to'g'ri ochilmaydi, uni prosta bo'ldik, ya'ni Ozodlik saytiga kirib o'qib olishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda bu cheklangan, ya'ni blokirovka qilingan saytlardan biri hisoblanadi.
Endi shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Tohirjon, yakunlab bersangiz, ya'ni o'sha yangi texnologiyalar, qo'l telefonlarining yangi avlodi, kuchli kommunikatsion texnologiyalar vositasida o'sha qo'yilgan cheklovlarni proxy saytlar orqali sindirib o'tish, kesib o'tish, teshib o'tish qanchalik oson bo'lib qoldi yoki qiyin ishmi bu texnologik jihatdan?
Albatta, texnologik jihatdan bu bizada juda rivojlanyapti. Nafaqat qo'l telefonini o'zini o'zi haqida ko'p gapirdik, lekin bu yerda mobil operatorlar, O'zbekiston mobil operatorlari to'g'risida ham gapirib o'tsak bo'ladi. Ular tarafidan ham juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilyaptida. Oldinlari masalan internetga kirish uchun qo'l telefonidan foydalangan holda mobil operatorlar bu darajada ko'p imkoniyatlari yo'q edi. Ham nihoyatda qimmat edi. Demak, internetga kirish uchun oldinlari faqat adap tarmoqi orqali. Bu tarmoqni o'zi tannarxi qimmat bo'lganligi sababli albatta mobil operatorlar ham bu narsani qimmat sotar edi. Endi hozir mana rivojlangan sari GPRS, 3G, mana hozir keyingi bosqich LTE, bularga ham o'tilyapti, ya'ni ba'zilar 4G deydi. 4G. Bu narsalar bizada rivojlanyapti. Mana hozir mobil operatorlar bularni ham bemalol taqdim eta oladi foydalanmoqchi bo'lgan odamlarga albatta iPhone telefonda bu bunday imkoniyatga ega bo'lish kerak, lekin shu shunaqa telefonlar ham ko'payib boryapti hozirgi paytda. Buni kelajagi hali bor. Rivojlanish imkoniyatlari ham juda ko'p.
Ya'ni 8 million o'sha internet mushtariysidan 4 millioni o'sha mobil telefon orqali internetga kirayotgan ekan. Bu 30 millionlik nufuz sohibi bo'lgan O'zbekiston uchun ko'pmi, ozmi, qanaqa istiqbollar bor?
Albatta, bu rivojlanish mana yaqinda boshlandi-da. Oldinlari bunday sonlar to'g'ri gapirmasagan bo'lar edi. Buni rivojlanishining sababi, men aytib o'tganimdek, mobil operatorlarga juda katta yordam etdi. Ular shu imkoniyatlarni yaratib berdi aholiga. Shu sababli bu tez rivojlana bordi. Albatta, odamlarning bunga bo'lgan ehtiyoji, ishtiyoqi ham juda ko'p. Shuni ular qondira bila berishdi. Shuning uchun bu rivojlanyapti. Endi bundan u yog'iga ham rivojlanish, bu mening fikrimcha juda hali keng bo'ladi. Juda tez muddat ichida bu biz aytib o'tayotgan 8 million yoki 4 million raqamlar juda tez yana ham rivojlanadi, yana ham ko'payadi. Chunki albatta mobil internet bu juda qulay, o'zining nomi bilan mobil bo'lgani uchun
bu O'zbekistondagi matbuot holatini yana erkinroq holatga olib keldi, ya'ni odamlar bemalolroq axborot olyapti. Texnologiya kuchli bo'lgani uchun-da endi shu televizor qo'ymaydi yoki borib gazeta sotib olmaydi, qo'ldagi telefon orqali bilib qo'ya qoladi-da.
Faqat mobil telefonlarning imkoniyatlari, balki uni narxiga taqalib qolayotgan bo'lsa, hozir shu chegaralar anchagina kengayib yoki kamayib, bemalol odamlar foydalanish imkoniyatlari ko'payib borgan sari albatta internet foydalanuvchilar soni yaqin kunlarda juda tez ravishda o'sib boradi. Har kundan kunga o'sib borayotgan narsa bu qisqa muddat ichida juda rivojlanib o'sib, bitta aholi ichida tarqalib soni ko'payib boraveradi.
Rahmat Tohirjon. Abdulla, endi sizlar ham eshitsak, ya'ni shu O'zbekiston jamiyatini, o'sha yopiq jamiyatlarni, mana aytdik, Eron, Turkmaniston, Birma, Belarus kabi yopiq mamlakatlarda qo'l telefoni erkin matbuot rolini o'ynamoqda dedik. Ya'ni sizning fikringiz qanaqa shu ma'noda? Ya'ni axborot olishga bo'lgan ehtiyojni qondirishdagi bu telefon roli, Abdulla, siz nazaringizda?
Agar O'zbekistonda demak o'sha mobil telefonlar axborot vositasi bo'lsa, bu O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun bu katta, juda katta yutuq bo'ladi. Lekin men o'ylashimcha, hozir O'zbekistonda boshqa davlatlardek, boshqa rivojlanayotgan davlatlardek hali bu narsa darajasi yetmadi. Agar kimdir, ya'ni bizda juda katta imkoniyat bor, masalan shu narsani kimdir amalga oshiraman, o'sha davlatimiz shu narsalarga ruxsat bersa, ya'ni masalan Ozodlikka o'xshagan telekanallarni yoki mayli O'zbekiston ichidagi o'sha axborot vositalarini ham o'sha mobil telefon orqali mana shunday programmalar, qiziqarli narsalari chiqaradigan qilib haligi programmalar nima qilsalar, demak ishlab chiqarsalar, boshqa programmalar bo'ladimi, ya'ni bora O'zbekiston xalqini, yoshlarni ham qiziqishi boshqa tomonga o'tib boradi. Oldin mana shunaqa axloqqa to'g'ri kelmaydigan narsalarga qiziqayotgan bo'lsa, keyinchalik mana shu kerak narsalarga qiziqib qoladi. Buni o'zi davlat tashkil qilib berish kerakda mana shu narsalarni. Shunga yo'l qo'yib bersa, o'zidan o'zi qiziqishlari boshqa tomonga o'taveradi.
Rahmat Abdulla. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan ikki nafar, mana Tohirjon, Sanjarbek qatnashdi va shuningdek Rossiyadan Nilufar, Koreyadan Abdulla qatnashdi. Bu ham O'zbekiston yoshlarini bugungi holatini bir misoli. O'zbekiston yoshlari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ayni paytda ularning qo'lida qo'l telefoni bor va bu qo'l telefoni matbuot vositasiga aylana borib, ularni muloqotini yana zichlashtirmoqda. Dunyo bir kichkina olmaday bo'lib qoldi. Hamma bir-biri bilan bemalol gaplashyapti. Bugungi suhbatimiz ham o'sha telefon vositasida bo'lib o'tdi. Barchaga bugungi eshitirishimiz ishtirokchilar bo'lgan Nilufarxonga, Abdulla, Tohirjon, Sanjarbeklarga rahmatlar aytaman. Tinglovchilar nomidan havo mavjlarida Ozodlikni qurultoyi eshitirish edi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Xayr, salomat bo'linglar.